Blaðsíða 10. Litbrigði refsins. Íslenskir refir eru oftast hvítir eða mórauðir. Stundum sjást bleikir refir á ferli. Þú þarft samt ekki vera hissa þó þú hafir aldrei séð bleikan ref. Orðið bleikur er nefnilega gamalt orð sem merkir hér ljósbrún. Þannig er bleikur refur í rauninni ljósbrún að lit. En bleikir refir eru mjög sjaldgæfir. Mórauður er einnig gamalt orð, en mórauðir refir eru í rauninni brúnir að lit. Þeir eru algengir á Íslandi. Hver er algengasti litur refa á Íslandi? Myndatexti: Mórauður refur með silung sem hann hefur veitt.